Նախասենյակում հագուստների մի կույտի վրա ազատության արձանի դիրքով մի հասարակած կին էր կանգնած, անշարժ, անթարթ և ահավոր։ Ընկերները հազիվ փողոց դուրս եկած թաղապետական գվարդիականների մի ջոկատ տեսան։ Համազգեստի կնգուղը հանելով և մերկացնելով իրենց կիսաճաղատ գանգերը, նրանք խոնար գլուխ էին տալիս ժողովրդին։ Հարգանքի նմանօրինակ վկայությանի տես, ցնցոտի ածած քաղթողները հպարտությամբ էին լցվում։ Ֆրեդերիկը և Հյուսոնեն նույնպես զգացվեցին։ Մի ներքին հրայրք էր ոգեզինում նրանց։ Պալե Ռուայալ վերադարձան։ Ֆրոմանտո փողոցի դիմաց զինվորների դիակներ էին կուտակված հարդի վրա։ Սառնասրտորեն անցան նրանց կողքից, նույնիսկ հպարտանալով նման ինքնազսպությամբ։ Պալատում ժողովուրդը վխտում էր։ Ներքին բակում 7 խարույկներ էին բոցկլտում։ Լուսամուտների չպրտում էին դաշտամուրներ, հեշտադարաններ, պատի ժամացույցներ։ Հրշեջ խողովակներից ջուրը ժայթքում էր մինչև կտուրը։ Ինչ-ինչ ստամբակներ ջանում էին սրով կտրել նրանց կաշեփողերը։ Ֆրեդերիկը սկսեց համոզել պոլիտեխնիկական դպրոցի մի ուսանողի, որ մեջ մտնի։ Ուսանողը չհասկացավ, ասենք ծալը պակասի տեսք ուներ։ Երկու ստորասրահներում խաժամուժ ամբոխը, գինու մառաններին տեր դառնալով, անսանց կերուխումի էր անձնատուր եղել։ Գինին հոսում էր ջրի պես, թրչում մարդկանց ոտքերը։ Փողոցային տղեկները խմում էին ջարդած շշի տակից և օրորվելով պատռում կոկորդները։
«Դուրս գանք այստեղից», ասաց Հյուսոնեն։ «Այս մարդիկ արդեն զզվեցնում են ինձ»։
Օրլեանների պատկերասրահի երկայնքնի վար փռված ներքնակների վրա պարկել էին վիրավորները, ծածկված ծիրանի վարագույժներով, և հարևան թաղամասից համեստ ապրուստի տեր կանայք արգանակ և սպիտակեղեն էին բերում նրանց։ «Ինչ էլ լինի, ըստիս ժողովուրդը հիանալի է», ասում էր Ֆրեդերիկը։ Մեծ նախասրահը բերնեբերան լեցուն էր գազազած մարդկանցով, որոնք ուզում էին վերին հարկերը բարձրանալ, ավերացություն ավարտին հասցնելու։ Աստիճաններին կանգնած ազգային գվարդիականները ճկնում էին զսպել նրանց։ Ամենախիզախը մի հրաձիգ էր, գլխաբաց, գիսախռիվ, պատառոտված կաշվե հանդերսանքով։ Նրա գոտու տակից դուրս ընկած շապիկը ուրճում էր տաբատի և կրկնոցի միջև, և նա համառորեն մաքարում էր մյուսների հետ։ Հյուսոնեն, որ սրատես աչք ուներ, հեռվից ճանաչեց Առնուին։ Վերջապես ընկերները Տյուլերի այգի հասան և ազատ շնչեցին։ Տեղ գրավեցին մի նստարանի վրա։ Անցորդները նորություններ էին փոխանակում։ Օրլեանի դքսուհին գահապահ էր նշանակված։ Ամեն ինչ ավարտված էր և զգացվում էր այն անդորությունը, որ հետևում է արագ լուծումներին։ Երբ հանկարծ պալատի ձեղնահարկի լուսամուտներում երևացին իրենց շքազգեստը պատառոտող ծառաներ, ի նշան հրաժարման նրանք այգի էին նետում ծվենները։ Ժողովուրդը շվվացրեց, ծառաները անհետացան։ Հյուսոնեի և Ֆրեդերիկի ուշադրությունը գրավեց մի հաղթանդամ երիտասարդ, որ հրացանը ուսնդանուտ արագ-արագ քայլում էր ծառերի մեջ։ Փամփշտակալը սեղմում էր նրա շապիկը, գդակի տակ ճակատը փաթաթված էր թաշկինակով։ Նա շուռ տվեց գլուխը։ Դյուսարդիեն էր։ Իր ընկերների թևերի մեջ նետվելով բացականչեց.
«Օ, ինչ բախտ սիրելիներս»։
Ուրիշ ոչինչ չկարողացավ արտասանել, այնքան որ հևում էր ուրախությունից և խոնջենքից։ Երկու օր ու գիշեր ոտքի վրա է եղել։ Աշխատել է լատինական թաղամասի պատնեշների վրա, կռվել Ռամբյուտո փողոցում, 3 վիշապազորականի է փրկել, Դյունուայեի ջոկատի հետ մտել է Տյուլերի, գնացել է պալատ, ապա քաղաքապետարան։
«Հիմա այնտեղից եմ գալիս, ամեն ինչ լավ է, ժողովուրդը իր հաղթանակն է տոնում, բանվորները և բուրժուաները գրկվում են, եթե իմանայիք ինչ տեսա, ախ ինչպիսի հիանալի մարդիկ, ինչքան լավ է»։
Եվ առանց նկատելու, որ իր ընկերները զենք չունեն, ավելացրեց.
«Վստահ էի, որ ձեզ կգտնեմ այստեղ. դժվար ժոպեներ եղան, բայց ինչ փույթ»։
Այդ նիվար մի կաթիլ արյուն էր հոսում, բայց տղաների հարցերին պատասխանեց.
«Դատարկ բան է, սվինի քերծվածք»։ «Բայց եվ այնպես պետք է խնամել»։ «Պահ, ես պինդեմ, բան չի լինի»։ «Հանրապետությունը հռչակված է, երջանի կոր կտեսնենք հիմա»։ Քիչ առաջ իմ ներկայությամբ խոսող լրագրողները ասում էին, որ շուտով կազատագրեն Լեհաստանը և Իտալիան։ Այլևս թագավորներ չեն լինի, հասկանում եք? Ազատություն ողջ աշխարում, ազատություն!
Եվ մի հայացքով ընդգրկելով հորիզոնը, հաղթականորեն տարածեց ձեռքերը, բայց գետափին դարատափով մարդկանց մի երկար շարան էր անցնում։
«Ահ, գրողը տանի, քիչ մնաց մտքիցս թռչեր, ամրոցները դեռ գրավված չեն, պետք է այնտեղ գնամ, մնաք բարով, կեցցե հանրապետությունը»։
Շրջվեց և հրացանը ճոճելով գոռաց ընկերներին։ Պալատի ծխնելույզներից սև մուխի քուլաներ էին ժայթքում, կայծեր ցրելով։ Հերվից սարսափահար գառների մայուն էր հիշեցնում զանգերի ղողանջը։ Ամենուրեք հաղթողները հրացան էին պարպում։ Ֆրեդերիկը, թեև հոգու խորքում մարդիկ չէր, գաղյական արյան երգը զգաց իր մեջ։ Խանդավառ ամբողջերի մագրիսականություն էր վարակել նրան։ Հեշտագինորեն շնչում էր փոթորկալի օդը, լեցուն վառոդի հոտով։ Եվ միևնույն ժամանակ սարսռում էր մի անսահման սիրո, մի վսեմ և տիեզերական խանդաղատանքի հորդումից։
Հիսոնեն հորանջելով ասաց. «Գուցե ժամանակն է քնելու և ծանուցելու բնակչությանը»։
Ֆրեդերիկը նրա հետ խմբագրություն եկավ, որ գտնվում էր Բորսայի հրապարակում, և քնարական ոճով նկարագրելով իրադարձությունները, Տրուայի թերթի համար մի իսկական գրվածք հորինեց։ Հետո երկուսով ճաշարանում հաց կերան։ Հիսոնեն մտածկոտ էր։ Հեղափոխության արտառոցությունները գլում անցնում էին իր խելառությունները։ Սուրճից հետո, երբ քաղաքապետարան գնացի նորություններ իմանալու, նրա բնածին չարաճճությունը գլուխ ցցեց։ Նա քարայծի նման մագլցում էր պատնեշներն ի վեր, և պահակներին հայրենասիրական կատակներով էր պատասխանում։ Ջահերի լույսի տակ լսվեցին, թե ինչպես ժամանակավոր կառավարություն են հռչակում։ Վերջապես գեզգիշերին Ֆրեդերիկը հոգնած դադրած վերադարձավ տուն։
«Հա, գոհ ես»,
հարցրեց նա իր շորերը հանող ծառային։
«Այո, իհարկե, պարոն, բայց չեմ սիրում, երբ ժողովուրդը համահանում է»։
Առավոտյան աչքը բանալուն պես մտածեց Դելորիայի մասին։ Վազեց նրա մոտ։ Փաստաբանը հենց նոր էր մեկտել գավառ, ուր կոմիսար էր նշանակվել։ Նախորդ օրը երեկոյան նա մինչև Լեդյու Ռոլենի դուրն էր ապարել, և հանուն բարձրագույն դպրոցների նրա գլուխը տանելով պաշտոն էր կորզել։ Սակայն, ասաց դռնապանը, հաջորդ շաբաթ պետք է հաղորդի իր հասցեն։ Դելորիեի տնից գնաց սպարապետի մոտ։ Սա թթու դեմքով դիմավորեց նրան, կշտամբելով, որ մենակ է թողել իրեն։ Նրա փուքը նստեց, երբ երիտասարդը վստահեցրեց, որ խաղաղությունը վերահաստատված է։ Արդեն ամեն ինչ հանգիստ է, վախենալու ոչ մի պատճառ չկա։ Ֆրեդերիկը գրկեց նրան։ Ռոզանետը իրեն հանրապետության կողմնակից հրճակեց այնպես, ինչպես հայտարարել էր արդեն Փարիզի հովվապետը, և ինչպես միաննման և եռանդագին արտորանքով հայտարարելու էին դատավորական դասը, պետական խորհուրդը, Կաճառը, Ֆրանսիայի մարաջախտները, Շանգարնիեն, պարոն դ Ֆուլան, բոլոր բոնապարտականները, լեգիտիմիստերը և բավական մեծ թվով օրլեանականները։ Միապետության անկումը այնքան արագ էր կատարվել, որ սկզբնական թմրությունն անցնելուց հետո բուրժուաները արմանք-զարմանք էին կտրել, թե ինչպես են ապրում տակավին։ Կտրուկ դատաստանով մի քանի գողերի գնդակահարությունը միանգամայն արդարացի թվաց։ Մի ամբողջ ամիս Բերնեբերան անցավ Լամարթինի այն խոսքը, թե կարմիր դրոշը միայն մեկ անգամ Մարսյան դաշտի շրջանն արեց, մինչդեռ Եռագույն դրոշը, և այլն։ Եվ բոլորը ծվարեցին նրա հովանու տակ, քանզի ամեն կուսակցություն երեք գույնից միայն իր գույնն էր տեսնում, և մտքում դրել էր ծվիկ-ծվիկ անել մյուս երկուսը, հենց որ հաղթանակ տանի։ Քանի որ գործնական կյանքը կանգ էր առել, մտահոգությունը և բացբերանությունը փողոց էին քշում մարդկանց։ Հագուստ կապուստի անփութությունը հարթում էր հասարակական դրության տարբերությունը։ Ատելությունը պարտակվում էր։ Հույսերը իցույց էին դրվում։ Ամբոխը սիրալիրություն էր համակ։ Նվաճված իրավունքի հպարտությունը ճառագայթում էր բոլորի դեմքերի վրա։ Բարեկենդանի ուրախություն էր տիրում։ Մարդիկ ապրում էին այնպես, ինչպես զորքերը բացօթյա հանգստի ժամանակ։ Ոչինչ այնքան հետաքրքրական չէր, ինչքան Փարիզը այդ առաջին օրերին։ Ֆրեդերիկը թևանցուկ էր անում սպարապետին, և նրանք դեգերում էին փողոցները։ Ռոզանետին զվարճացնում էին բոլոր լամբակները զարդարող վարդաձև ժապավենները, ամեն լուսամուտից կախված դրոշակները, պատերին փակցված գույնզգույն ազդագրերը, և նա, փողոցի մեջտեղը, մի աթոռի վրա ինպաստ վիրավորների դրված գավաթի մեջ մի քանի ստակ էր գցում։ Հետո կանգ էր առնում Լուի Ֆիլիպին հրաշագործի, աճպարարի, շան կամ տզրուկի տեսքով պատկերող ծաղրանկարների առջև։ Բայց Կոսիդիերի մարդիկ իրենց սրով և վսպատով երկյուղ էին արթում նրան։ Երբեմն ազատության ծառ էին տնկում։ Պարոնայք կղերականներն էլ ոսկի տրես կրող ծառաների ուղեկցությամբ մասնակցում էին արարողությանը, օրհնելով հանրապետությունը, և շատերը հիանալի էին համարում այս բոլորը։ Ամենասովորական տեսարանը դեպի քաղաքապետարան ուղվող բազմապիսի պատգամավորությունների երթն էր, քանզի ամեն արհեստի և զբաղմունքի մարդիկ սպասում էին, որ կառավարությունը հավիտյանս վերջ կդնի իրենց կարիքներին։ Ոմանք ճիշտ է, գնում էին միայն այն նպատակով, որ խորհուրդ տան կառավարողներին և տեսնեն, թե ինչպես է աշխատում մեքենան։ Մի օր մարտի կեսերին, երբ Ֆրեդերիկը Ռոզանետի հանձնարարությամբ լատինական թաղամաս էր գնում, անճոռնի գլխարկներով և երկար մորուքներով մարդկանց մի շարասյուն տեսավ արկոլ կամուրջի վրա։ Առջևից գնացողը և թմբուկ խփողը մի սևամորթ էր, նախկին բնորդ, իսկ այն մարդը, որ արվեստագետ նկարիչներ մակագրությամբ փողփողուն դրոշտ էր տանում, ոչ այլ ոք էր, քան Պելերենը։ Նա նշանացի առաջարկեց Ֆրեդերիկին սպասել իրեն, և հինգ րոպե անց նորից հայտնվեց և ասաց, որ ինքը դեռ ժամանակ չունի, քանի որ կառավարությունը քարտաշների է ընդունում։ Նկարիչը իր ընկերակիցների հետ պահանջելու էր, որ հավաքավայր արվեստից հիմնվի, մի տեսակ բորսա, ուր քնվելու էին գեղագիտական հարցերը։ Հոյակապ ստեղծագործություններ կծնվեն, քանի որ բոլոր մշակները իմի կձուլեն իրենց տաղանդը։ Շուտով Փարիզը կծածկվի վիթխարի շինություններով, իսկ ինքը կգեղազարդի դրանք։ Արդեն իսկ սկսել է հանրապետության պատկերական դակը։ Պելերենի ընկերներից մեկը եկավ և տարավ նրան, քանի որ իրենց ետևից գալիս էր հավեղեն վաճառողների պատգամավորությունը։ «Ի՞նչ տխմարություն», քրթմնջաց մի ձայն ամբոխի միջից։ «Միշտ սուտ ու փուտ բաներ, ոչ մի խելքը գլխին գործ»։ Ռեժեմբարն էր։ Նա չբարևեց Ֆրեդերիկին, բայց առիթից օգտվեց և թափեց իր մաղձը։ Քաղաքացին օրեր ամբողջ փողոցներն էր չափչփում, իր ընչացքները ոլորելով, գալարելով աչքերը, լսելով և տարածելով չարագուշակ լուրեր։ Եվ լեզվի ծայրին միայն երկու նախադասություն ուներ. «Զգուշ եղեք, կարող ենք քամու բերանն ընկնել», կամ էլ «Բայց գրողը տանի, հանրապետությունը տակովն են անում»։ Ամեն ինչից դժգոհ էր, մասնավորապես փնթփնթում էր, որ չենք վերականգնել մեր բնական սահմանները։ Լամարթինի անունը լսելուն պես ուսերն էր թոթվում։ Չէր կարծում, որ Լեդրյու Ռոլենը ձեռնհաս է խնդրին։ Դյուպոն դը Լյորին ծեր դդմգլուխ էր կոչում։ Ալբերին փախուկ, Լուի Բլանին ուտոպիստ, Բլանքիին սաստիկ վտանգավոր մարդ։ Իսկ երբ Ֆրեդերիկը հարցրեց, թե ինչ պետք է անել, նա ցավեցնելու աստիճան սեղմելով նրա թևը պատասխանեց. «Վերցնել հռենոսը, ասում եմ ձեզ, վերցնել հռենոսը, գրողը տանի»։ Ապա մեղադրեց հետադիմությանը։ Հետադիմությունը իր դիմակը վար էր առնում։ Նյոյի և Սյուրեն դղյակների ավերումը, Բատինյոլի հրդեհը, Լիոնի հուզումները, բոլոր ծայրահեղությունները և բողոքագրերը չափազանցությունների պատրվակ էին ծառայում հիմա, ինչպես նաև Լեդրյու Ռոլենի շրջաբերականը, թղթադրամի հարկադրական արժեգինը, մինչև 60 ֆրանկ անկում կրած ռենտան, վերջապես որպես գերագույն անօրենություն, որպես վերջին հարված, որպես նողկանքի գագաթնակետ 45 սանտիմ հարկը։ Եվ ի լրումն ամենայնի կար նաև սոցիալիզմը։ Այս տեսությունները այնքան էին նոր, ինչքան պահմտոցի խաղը։